Dobro jutro, ura je 6. Mateja Feltrin Novljan nas je popeljala v današnjo 2. avgustovsko nedeljo 9. avgusta leta gospodovega 2000, ki je tudi 19. nedelja med letom. Vremenoslavci pravijo, da bo zelo vroča tudi v naših krajih. Mi pa vam zdaj pravzaprav bomo povedali, kaj vse v tej nedelji pripravljamo. Oddaja Utrip cerkve v Sloveniji, začela se bo ob 8. Boste slišali nagovore z včerajšnje slovesnosti škofovskega posvečenja Mitje Leskovarja, ki ga je papež nedavno imenoval za nuncija v Iraku in je včeraj prejel škofovsko posvečenje. 15 minut pred 9. bo čas za misijonsko rubriko Pojdite in učite. Gostja Jana Lambe bo ob 15-letnici akcije za srce Afrike predstavila uspešna prizadevanja slovenske Karitas, ki v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in misijonskim središčem Slovenije vrača dostojanstvo ljudem na črni celini. Stanje v cerkvi v Čilu se po razkritju spolnih zlorab normalizira. Veliko delajo na preventivi, je povedala sestra Mateja Koršič, ki v tej državi deluje že 4 leta. Prisluhnili boste lahko taji življenje vesolne cerkve ob 9. Prenos svete maše iz Župnijske cerkve svetega Antona Padovanskega v Ljubljani na Viču bo ob 10. oševal bo tamkajšnji župnik pater Pepi Lebrecht. Delo na kmetiji ni le služba, niti ni samo način življenja, je poslanstvo. V prevzem kmetije ne vodi samo ekonomska logika, čeprav je ta ključna, ker omogoča preživetje in določeno socialno varnost. Skoraj vedno je v ozadju spoštovanje do dela prednikov in ljubezen do poklica biti kmet. Tako razmišlja Anja Magar, nova predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Naša gostja bo v kmetijski oddaji dopoldne ob 11. Ob 12. se bodo oglasili zvonovi, prvi del popodneva bodo zaznamovala glasbena voščila, ob 15. pride na vrsto utrip dneva. Na svetih višarjah je letos potekalo 32. romanje 3 Sloveniji. Oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. boste slišali predavanje koroškega duhovnika, dekana in predsednika Krščanske kulturne zveze Janka Krištofa. Profesionalni nogomet vodi posameznika v svet. To je tudi zgodba Tjaše Tibaut, ki jo boste slišali v oddaji in je športno kariero začela graditi v Pomurju. Nato odšla v Italijo, sledila je selitev na Islandijo. A vse skupaj je zelo zapletla korona kriza. Sogovornica je v času igranja v Sloveniji gradila tudi akademsko kariero in uspešno zaključila doktorski študij. Več pa zvečer malo po 6. Oddaj Moja zgodba bo z nami dr. Jože Dežman, z njim bomo komentirali nekatere izjave zgodovinarja dr. Jožeta Pirjevca, ki je pred kratkim izdal knjigo s naslovom Partizani so res tisti, ki na narodno-osvobodilni boj gledajo kritično, ne državotvorni. To je le ena od trditev doktorja Pirjevca, o kateri bo tekla beseda nocoj ob 20. Prav za konec pa še oddaja o klasiki drugače. Začela se bo ob 21. V njej pa bomo predstavili bogatstvo slovenske zborovske pesmi. V prvem delu cerkvene, v drugem pa posvetne, tokrat še drugi del o zboru slovenski matrikalisti. Tako bomo valovali na današnjo 19. nedeljo med letom, vabljeni v našo družbo.
Kodarkoli bo moj dom, bom ležal sam, nekem kraju ne poznam. pokopal me bo nekdo. Kituj cudover bo, ki takrat bo moj slovinski svet, ne bom ga videl več. Najte daj zapoje ptica mrtvi glava, ptica mrtvi glava, pisem mi slovinsko vsaj za slovo. Čez planine pisem ptice mrtvi glava, zrasel nagel bo in rožmarin, naj se ve, kdo pokopan leži. In zato naj poje ptica vrti glava, ptica vrti glava, vsakemu od nas za slovo. Najte daj zapoje ptica vrtri glava, ptica vrtri glava, pesem mi slovensko vsaj za slovo. Čez planine pesem ptice vrtri glava, vetru naj zaplava, z doma mi pozdrave prinesla bo. Da na grobu mi zrasel nagel bo in rožmarin, naj se ve, kdo pokopan leži. In zato naj poje ptica vrtni glava, ptica vrtni glava, vsakemu od nas za slovo.
Šest in sedem minut, Radio Ognišče je z vami, že čez dobrih 40 minut nas bo v našem programu nagovoril škof Stanislav Lipovšek za današnjo nedeljo. Vremenoslovci pa pravijo, da bo danes zelo vroč dan. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, popoldne bo predvsem v hribih, možna kakšna nevihta še dodajajo. Temperature v tem jutro, Ljubljana jasno 18, Maribor 19, zahodnik piha 8 do 20 km na uro, Koper 20 stopinj, Novo mesto jasno 18, Celje 16, Murska Sobota jasno 19, Postojna jasno 18, piha severni veter 11 km na uro, Vrhnika 17, jugozahodnik v sunkih do 20 km na uro, Metlika tudi 17, Bohinjska Češnica 13, Mežica 15, Pohorje 22 ter Kredarica pretežno jasno in 9 stopinj. Vroč dan pomeni tudi večjo nevarnost na cestah. To jutro že beležimo prometno nesrečo. Zaradi nje je zaprt prehitevalni pas na pomorski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pirnica proti Lendavi oziroma Madžarski. Na dolenjski avtocesti vozite previdno, predmet na vozišču ovira promet pri priključku Ivančna Gorica. Čakalna doba pa je že na mejnih prehodih Jelšane in Gruškovje in sicer 30 minut pri stopu za osebna vozila. Med 8 in 21 danes velja prepoved za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na primorskih cestah pa je ta prepoved podaljšana do 22. ure.
Skromno, a nikoli se predal. Topel sem beseda, sta vedno prišla mi prav. Misel, ki sem jo ustvarjal, je želila, da grem naprej. In sanje so želja postale, a tih pa je brez mej. Zato pa sanjajte z menoj, naj želje se uname. Pusti srčecu, da vso svobodo najde, pa hitro bo spoznal, da moraš le verjeti. In slediti sanjam, to so potovanja, ki si jih vsak želi. Ta pesmica, ki jo pojem, je bogata in pisana, resnična, poučna in sanska. Saj sanjati vsakdo zna. Nič več se ne zanašam, če dobra volja zbeži kam stran. Ker hitro se tudi povrne, saj vedno lepe misli imam. Zato pa sanjajte z menoj, naj želje se uname. Pusti srčecu, da vso svobodo najde. Hitro bo spoznal, da moraš le verjeti. In slediti sanjam, to so potovanja, ki si jih vsak želi. Pa hitro bo spoznal, da moraš le verjeti in slediti sanjam, to so potovanja, ki si jih vsak želi. In slediti sanjam, to so potovanja, ki si jih vsak želi.
Malce se bomo še odpravili v vremensko zgodovino, v tem jutru 6 in 12 minut je, če se ustavimo 9. augusta 1955. Takrat so beležili zelo sveže avgustovsko jutro, tako zahodni kot tudi južni Sloveniji. V Babnem Polju se je ohladilo na -0,2 stopinje Celzija, v Postojni na 1,9 stopinje, v Mokronogu do 4 stopinje, v Žireh so namerili 4,2 stopinji in na Kozini pri Sežani, pomislite, 4,6 stopinje Celzija. Že skoraj zima.
Spomnim na vse tvoje čudeže, spominjam tvoje se besede, življenje tvoje za prijatelje.
Zato ker vsaki stvari gledam te, ni diva ne noči, da ne ljubiš me, ker osvobajaš moje mi srce. Vračaš mir in upanje. Zato ker vsaki stvari gledam te, ni dneva ne noči, da ne ljubiš me, ker osvobajaš moje mi srce. In vračaš mir in upanje.
Zate, moj gospod in stvarnik, zahvalim naj se ti zdaj iz srca, sam skoče to ljubezen, ki naj me vedno pelje do neba.
Gledam lilije na polju, se spomnim na vse tvoje čudeže, spominjam tvoje se besede, življenje tvoje za prijatelje.
Ker vsaki stvari gledam te,
i divane noći, da ne ljubiš me, jer osvobajaš moje mi srci i vraćaš mirinu panje. Zato jer zaki stvari gledam te, ni divane noći, da ne ljubiš me, jer osvobajaš moje mi srci i vraćaš mirinu panje.
Če smo prej bili v zelo mrzlem jutru 9. avgusta leta 1950, pa se zdaj odpravimo v 9. august 2013. Po prehodni omilitvi vročine ob koncu julija je huda vročina v letu 2013 nastopila 2. avgusta in ta vročinski val je trajal vse do petkovega popoldneva 9. avgusta. Temperature so bile visoke, v večini države se je maksimum pojavil tako 3. kot tudi 8. avgusta in po nižinah so bile takrat temperature za 8 do 10 stopinj previsoke glede na dolgoletno povprečje. Na mnogih meteoroloških postajah so takrat izmerili rekordne vrednosti najvišje temperature, zlasti se je zvišalo v Ljubljani, kjer je temperatura kar 5-krat v 6 zaporednih dneh bila višja in so si podajali temperaturni rekord, ki je do takrat veljal 5. julija 1950, presežen pa je bil 8. augusta 2013 za kar 2,6 stopinje. Namerili so namreč malce več kot 40 stopinj. Vremenske rekorde so beležili tudi v bližnjih državah, tako v Avstriji s 40,5 stopinje, na Češkem 39,7, na Poljskem v Krakovu z 38,4 stopinje, Slovaškem v Bratislavi 39,4 stopinje, na Mačarskem 40,6 stopinje in v Bihaču kar 42 stopinj Celzija. No, kako bo danes in jutri in se tudi letos obetajo kakšni rekordi, pa nam bo povedal današnji dežurni vremenoslovec prav kmalo o nadaljevanju današnjega jutra.
Kakšno jutro si prečija, si hitija, vsi zgubljeni so neki, a v meni žarek sonca, ki ga tudi to na noč ne dohiti. Moja usta se hladijo, na nevihto glavo sem pripravila. Moje roke se toplijo, z njimi ti bom slabe misli zdravila, slabe misli zdravila.
Daj se zbudiš, u mrzlo jutro stopiš brez strahu. Krvom po morju Boža te, Bože ne kri u srci, lepo mi je s tebom. Dežela, moja dežela, na na na. Dežela, moja dežela, ljubim te vse bolj. Kako divja srce, ko čez trave gre, ko bila griva z vetrom se igra. A mrzla burja severa pride do srca, lepo mi je s teboj. Dežela, moja dežela, na 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 na. Dežela, moja dežela, ne pusti. Dovolim da pozabi se ime, da kotri kao zemljogri.
Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
V današnjem jutru je z nami dežurna prognostičarka Katja Kozjek. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Čaka nas vročinski val, pravite vremenoslovci.
Ja, v bistvu za vročinski val rabimo 3 dni s povprečno temperaturo nad 24-25 stopinj, odvisno, kje v Sloveniji, tako da nismo še povsem tam, ampak ja, kaže pa, da lahko pa, da predvsem na primorskem koncu, pa da bomo le zabeležili. Nimamo pa še 3 dni naenkrat, tako da še čakamo na to. Ampak ja, kot ste rekli, vroče bo, tudi danes prevladovala bo jasnina, temperature pa tam od 28 do 32, najtopleje bo na oziroma najbolj vroče, na Goriškem tja do 34 stopinj Celzija in tudi takšno podobno vreme nadaljujemo tudi v začetku novega tedna, sicer jutri popoldne zlasti v hribih že možne posamezne nevihte, v torek popoldne bodo nevihte nekoliko verjetnejše tudi drugod v notranjosti Slovenije, temperature pa tako jutri kot tudi v torek še tam 30-31 na Goriškem še do 34 stopinj. Potem pa kaže, da bo nekoliko bolj spremenljiva sreda, pričakujemo pričakujemo več oblačnosti s plohami in nevihtami, ki se bodo lahko pojavljale tudi že dopoldne. Vročina bo nekoliko popustila sredo, tam okoli 28 stopinj bo v notranjosti v sredo. Potem nadaljevanje tedna pa kaže, da bo znova več sonca, zlasti dopoldne, popoldne pa kot kaže ne bo šlo brez ploh in neviht, ki bo kakšen dan jih malo več, kakšen dan pa malo manj. Temperature pa tam malo pod 30, ob koncu tedna pa znova do 30, tako. Skratka, precej poletno, ampak ja, plohe in nevihte nekako se vračajo v prihodnem tednu.
Ja, avgust smo začeli s tako mini deževno dobo, zdaj nas čaka vročinski rekord, morda, potem pa se bo malce umirilo, če prav razumem.
Ja, v bistvu v rekordih trenutno ne kaže, da bi bili kakšni rekordi zabeleženi, ampak ja, je pa res, v bistvu v tem poletju nismo imeli prav veliko vročih dni, tako da to pa res v teh dneh je pa kar nekaj, no.
Gospa Katja, hvala lepa, lep dan, čeprav dela van vam želim.
Enako, nasvidenje.
Nasvidenje, 6:27 minut, še dobri 2 minuti do drugih jutranjih poročil.
Ljubi dragi, tam kjer incijam plav ves preširno bahav nižno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot nobeno. Nje jav ribel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. Visoke pečine grad kameno buja spomine. Spomni pigama se smehlja in si misli v semine. Ti dolina zelena skrvjo prepojena predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bo. Tam, kjer ptički pojo lipi dragi. Tam, kjer incijan plav ves preširno bahav nižno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot nobeno. Nje jav ribel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. Visoke pečine, grad kameno buja spomine. Zvoni pigama se smehlja in si misli v semine. Ti dolina zelena, skrbjo prepojena predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bo.
Radio Ognjišče je z vami, ura je 6:30 minut, na vrsti so druga poročila, pripravil jih je Rok Mihevc. V ljubljanski stolnici je včeraj potekalo škofovsko posvečenje naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku Mitje Leskovarja. Škofovsko geslo 50-letnega Mitje je Križ je drevo ali les življenja. Izbral ga je, ker meni, da je Kristusova daritev na križu osrednjega pomena. Novega nadškofa je v imenu laiku nagovorila kokriška župljanka Ana Peklinik.
Prepoznavamo vas kot odličnega učitelja. Vsako vaše bivanje doma za nas pomeni duhovno poglobitev. Nagovarjate nas v pridigah, sodelujete pri vseh slovesnostih, delite spričevala, Vse kokriške ministrante in animatorje poznate po imenu. Mirnost, duhovna globina, prijaznost in izkazovanje pozornosti so vaše lastnosti, ki so hkrati tudi odlika vsakega dobrega učitelja.
Ker se vse bolj bliža začetek šolskega leta, se postavlja vprašanje, kako bo potekal pouk. Vodja svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Beović pravi, da je o tem še prezgodaj napovedovati, saj se bodo verjetno epidemiološke razmere še spreminjale. Upa pa, da bodo po šolah uspeli individualno omejevati izbruhe, da ne bi bilo treba povsod spreminjati poteka pouka. Za naš radio je povedala.
Tukaj seveda gre za zadnjem času večje število raziskav, katerih rezultati pa so vsi nekoliko nasprotujoči. Očitno je ta prenos v šoli ali vrtcu pač odvisen od številnih okoliščin. Na vsak način je smiselno, da gredo jeseni otroci v šole in v vrtce, da se skuša živeti, kar se da normalno, seveda pa ministrstvo za šolstvo in JZ pripravljajo osebne, da tako rečem, scenarije.
Ministrica za kmetijstvo in predsednica DECOS-a Aleksandra Pivec je v intervjuju za Večer zagotovila, da je plačan račun za bivanje na Krasu že poslala Komisiji za preprečevanje korupcije. Račune bo pokazala tudi poslanski skupini, sicer pa verjame v podporo na terenu. Otoška država Mauricius je razglasila okoljske izredne razmere, potem ko je z nasedle ladje pred obalo začelo ocean iztekati nafta. Oblasti in reševalci skušajo po brodolomu pred dvema tednoma zdaj preprečiti okoljsko katastrofo, ki grozi zaradi razlite nafte. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo predvsem v hribih možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v alpskih dolinah okoli 13, najvišje dnevne pa od 27 do 31, na Goriškem do 34 stopinj. Obeti. V torek bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte, v sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina bo nekoliko popustila. Vreme po Sloveniji ob 6. Ljubljana pretežno jasno 18, Maribor 19, Koper 21, Novo mesto jasno 18 stopinj, Celje 16, Murska Sobota pretežno jasno 18, Nova Gorica 19, Ilirska Bistrica 13, Logatec 12, Idrija 15 stopinj, Trebnje in Metlika 16, Bohinjska Češnica 13, Gorenja vas 15, Velenje in Slovenske Konjice 17, Radenc in Podčetrtek 18 stopinj, Babno Polje 10, Kredarica pa pretežno jasno in 9 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na pomorski avtocesti med razcepom Dragučova in priključkom Pirnica proti Lendavi. Na gorenjski avtocesti je pred galerijo Moste proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Zaradi zastojev in nadzora potnikov občasno zapirajo predor karavanke v smeri proti Sloveniji. Čakalna doba to jutro je na mejnih prehodih Jelšane in Gruškovje do 30 minut pri izstopu. 6:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
hladen veter diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Pijem hladen veter diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Z mano zvoki reke in dotiki tal, von poletne smreke mehkova trav. Svitanje odseva od vrhov gora, čutim le toploto na oči obraz. Nosijo me noge, tečem skozi čas. Pijem hladen veter, diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Pijem hladen veter, diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Še sem slep, a vidim vse. Hribe, travnike, kot premoči je pred mano vas, kakšna dobra slika. Rečem si na glas, kakšen dober mir, rečem skozi čas. Pijem hladen veter, diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Pijem hladen veter, diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas.
Ta nedelja med letom je današnja nedelja. Pri bogoslužju bomo v prvem berilu slišali besedilo iz prve knjige Kraljev, ki pravi: tiste dni je prišel Elija do Božje gore Horeba in tam prenočil v votlini, in glej, prišla mu je Gospodova beseda rekoč: pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda. In glej, Gospod je šel mimo, velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom, a Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil potresu in za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. Vabljeni k bogoslužju na današnjo nedeljo, vsem tistim, ki ne morete v domačo župnijsko cerkev, še oznanilo, da bomo sveto mašo prenašali ob 10:00. V nadaljevanju današnjega jutra pa nas bo nagovoril škof Stanislav Lipušek.
Strah me je, ko prebujam se v jutro, ko vinskih ptic me boli, ko mimo hodi obrazi sivih lic. In takrat, ko močno ob sebi rabim toplo dlan, najdem tebe, ki krvavi vsi iz Jezusovih ran. Odpri dlan in poglej v sonce, v sreči duša se iskri. Boso nogo na zemljo stopi, prisluhni prednikom, ki ti pesem pojejo, da življenje smo vsi. Bratje in sestre, podajmo si roke. Vsak morda nekoč v tvoji pesmi bil je stih. Tvoja sleče danes mnogim je resnice na vdih. Dobrote si izvišal nebeških, tebi bil je dan. Odpri dlan in poglej v sonce, v sreči duša se iskri. Z boso nogo na zemljo stopi, prisluhni prednikom, ki ti pesem pojejo, da življenje smo vsi. Bratje in sestre, podajmo si roke.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Obhajamo 19. nedeljo v cerkvenem letu. Smo na vrhuncu počitnic ter odmorov in dopustov vseh vrst. Tudi Božja beseda današnje nedelje, posebej nedeljski evangelij, nas postavi na morje, na Genezareško jezero, kjer srečamo Jezusove učence, ki jim Jezus po čudežni pomnožitvi kruha naroča, naj se v čovnu odpelje na drugo stran jezera, v Betsajdo. Sam pa je šel na goro molit. Pa se je zgodilo, kar ni nič nenavadnega za Galilejsko morje, da jih je sredi noči zajelo neurje, pravi vihar, da je čoln premetavalo po vodi in je bila nevarnost velika. In kakor da to še ne bilo dovolj, so preplašeni učenci na razburkanem morju zagledali neznano postavo, ki je hodila po vodi. Misliš, da je prikazen, so v strahu zavpili. Mora biti zares hudo, če preizkušeni ribiči vajeni vsega hudega od strahu vpijejo. Pomiri šele Jezusova beseda, ne bojte se, bodite pogumni, jaz sem. Peter ne bi bil Peter, če ne bi nekoliko izstopal. Tudi tokrat, ko pravi Gospod, če si ti, reci, naj pridem k tebi po vodi. Hoditi po vodi in to še na razburkanem morju, to je bilo Petru zelo všeč. Stopil je iz čolna v vodo in je s početka šlo kar dobro. Dokler je imel pogled uprt v Jezusa, je hodil po vodi. Ko pa je pogledal valove, se je začel utapljati in je zavpil, Gospod, reši me. Jezus ga je prijel za roko in mu rekel, maloverniš, zakaj si dvomil? Ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. In učenci so pristopili, se mu poklonili do tal in izpovedali, resnično, ti si Božji sin. Dragi Gospodu, malo podrobneje smo se ustavili pri tem dogodku, to pa zato, ker je dogodek pomemben za naše versko, za naše krščansko, za naše duhovno življenje. Ladja z bolj ali manj preplašenimi učenci na odprtem morju, to je podoba cerkve vseh časov, tudi v našem času. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, smo vedno v take ali drugačni obliki doživljali različne preizkušnje in težave, podobne viharju na odprtem morju. Tudi danes ni nič boljše. Pomislimo na mnoge kristjane, ki tudi danes zaradi svoje vere doživljajo nasprotovanja in preganjanja, vse do mučeniške smrti. Tu ne mislijo na telesno, fizično trpljenje in na bolečine, ki so posledica vojnih spopadov in nasilja vseh vrst, ampak mislimo tudi na veri nasprotne sile in dela teme, ki rušijo temelje naše vere, naše verske, narodne in moralne etične vrednote, ko napadajo in ogrožajo temeljne ustanove, kot je družina, kot je dostojanstvo človeške osebe, kot je življenje od spočetja do naravne smrti. Kje je rešitev? Verjemite, rešitev je današnje evangeliju. V preprostem in nad vse važnem srečenju med Jezusom in potapljajočim se Petrom. Dokler je imel pogled uprt v Jezusa, je hodil po vodi, je zmagoval. Ko je pogled umaknil od Jezusa, je bil sam, se začel potapljati. Dokler so naša srca usidrana v živi in dejavni veri v Jezusa Kristusa, smo močni, odporni in nije sile, ki bi nas mogla odvrniti od naše poti. Če pa se omikamo Jezusovemu pogledu, njegove bližini, propadamo, smo sami, nemočni. Toda kako in kje srečati Gospoda tako močno in globoko in osebno, da nas to prevzame, da nas nagovori, da začutimo njegovo moč in odrušujočo bližino. V prvem berilu današnje nedelje smo srečali proroka Elija, tega zanimivega Božjega moža, ki je uspešno vršil proroško službo v 9. stoletju pred Kristusom. Pa tudi njemu so sled nasprotovanja mnogih pošle moči in Gospod ga je poklical na Božjo goro Horeb, da bi tam ob srečanju z Gospodom prejel novih moči za preroško službo. Ko je prišel na goro, je prenočil v votlini. Tam je prišla Gospodova beseda. Stopil je k hodu in mimo je šel velik in silen vihar, kilomi drevesa, a Gospod ni bil viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil potresu. In za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem je zapisal lahen vetrič, kot skrivnostni šepet. Kakor takrat v raju, ko se je Gospod sprehajal po vrtu v lahnem vetriču in iskal Adama. In Gospod je bil v vetriču. Tedaj se je Elija s plaščem zakril obraz, saj je vedel, da nihče ne mora gledati Boga iz obličja v obličje in ostati živ. In v tem skrivnostnem srečanju z Gospodom, v tihoti srca, je Elija prijel navdih in Božje navodila za nadaljevanje proroške službe. To srečanje je sporočilo za vse čase, tudi za nas. Vidimo Jezusa, ki razpusti množice, sam pa gre na goro, da bi tam molil. In prerok Elija, ki umaguje preroški službi, gre na goro Horeb, kjer doživlja mogočne prizore Božje bližine, kakršnih so bili vajeni v stari zavezi, a se je Bog razodel, ko se je Bog razodel v mogočnih prizorih, zlasti nevihti, blisku, gromu, ognju in viharju, pa zopet potresu na razburkanem morju in tudi in zlasti v tihoti in skrivnostem šumljanju lahnega vetriča. Božja pota in načini Božje govorice so mnogovrstni, prilogeni so človeški naravi. To zakonitost naj bi upoštevali organizatorji velikih shodov in manifestacij, na primer ob srečanjih in dnevih mladih, ko se na posameznih krajih sveta zbere večmilijonska množica. Pa je tudi poskrbljeno za tiho molitev, za osebno srečanje z Gospodom, ko je doživel prerok Elija na gori Horeb. Sam sem bil v takih množici leta 2011, ko je bil svetovni dan mladih v Madridu. Na predvečer sklepnega slavja smo bili zbrani pri nočni molitvi pred najsvetejšim na vojaškem letališču v Madridu. Milijon in več mladih. Skupaj s takratnim papežem Benediktom XVI. V glasni množični molitvi, v glasbi in petju, pa tudi in zlasti v sveti tihoti. Milijonska množica mladih pred najsvetejšim. To so dogodki, ki odmevajo, ki ostanejo v spominu. Tudi mi, bratje in sestre, imamo veliko priložnosti, da se v življenju srečamo z Gospodom, kakor Elija na Božji gori Horeb. Tudi mi imamo in moramo iskati priložnosti in možnosti, da, kakor apostol Peter, upremo pogled v Jezusa Kristusa, ki vliva novo upanje v preizkušnjah negotovosti sedanjega življenja. Prav čas počitnice je ena izmed takih možnosti in priložnosti, da gremo, kot pravi Jezus, sami zase samoten kraj, da bi se nekoliko odpočili. Poleg množičnega turizma na morju in v letoviških krajih je vedno več ljudi, ki iščejo miru, oddiha in počitka naravi, v srečanju z Božjim stvarstvom, pa tudi in zlasti v duhovnih domovih in središčih, ki omogočajo, da se spočijeta duša in telo. Lani je pri založbi Družina izšel prevod zanimive knjige Moč tihote, ki ugotavlja, da je sodobni človek malodane naravnost zasvojen od hrupa in vseh mogočih zvočnih in drugih čutnih dražljajev. Če ni hrupa, postane nervozen, raztresen, ne more delati, se ne more skoncentrirati. Hrup ga pomirja, kakor droga. Posod gospodari hrupna glasba in drugi osnaževalci okolja, ki marsikje otežujejo vsako globljo osebno komunikacijo. Zato so tem bolj zaželjeni otočki in kraje miru in tihote, kraje tišine, duhovne zbranosti in še posebej kraje molitve. To so in bi morali biti naša svetišča, naše cerkve in drugi duhovni prostori in cerkvene vzgojne ustanove. Da bi se tu lahko srečevali z Bogom in med seboj, v sveti tihoti, v miru in samoti, kakor Jezus, ki je šel na goro in tam molil, kakor prerok Elija, ko se je srečal z Gospodom v šumljanju vetriča na sveti gori Horeb. To je predvidel in uzakonil celo drugi vatikanski koncil, ko je konstitucijo o svetem bogoslužju zapisal, da je pri bogoslužju, kjer se ponavzočuje delo odrešenja, treba ob svojem času ohraniti sveto tihoto, ki omogoča, da zaslišimo Božji glas, njegovo vabilo. Ne smemo pozabiti, da sta se dve temeljni resnici naše vere, da osrednja dogodka našega odrešenja, in to je skrivnost odčlovečenja, to je Božič, in vstajenja velika noč izvršila po noči, v objemu skrivnostne noči, v sveti tihoti. Prav zato imamo pri bogoslužju, zlasti pri sveti maši, predvidena mesta, nekakšne otočke zbranosti in svete tihote, da bomo tudi mi, kakor prerok Elija na gori Horeb, zaslišali Gospodov glas in mu zvesto sledili. Amen. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.